Ne tikai sportistu karjerās, bet arī to, kas ir apkārt. Arī žurnālistu karjerās Olimpiskās spēles ir ļoti liels atskaites punkts. Kāds atskaites punkts Olimpiskās spēles ir daļas lidošanas tiesneses karjerā?
Protams, tas ir, ja varētu tā teikt, topa punkts, kā jebkuram, jo jebkura sportā iesaistīta cilvēka sapnis ir būt olimpiskajās spēlēs, būt ne tikai kā skatītājiem, bet būt iesaistītam, darboties. Un jāsaka godīgi, šīs olimpiskās spēles es būšu izpildījis ar tādu zināmu veidu rekordu ierakstu daisvedošanas tiesnešu darbībā, jo es sēdēju 8 tiesāšanas paneļos, kā mēs sakam, ja tiesnešu panels, ja tiesnešu galdiņa. Parasti ir 2, maksimums 4, nu tādā ļoti labas ielozēšanas gadījumā ir 5.
Kā
7.
Tā?
Tā. Nu, būtībā šis darbs, ko es veicu, bija paredzēts veseliem 2 Latvijas pārstāvušiem tiesnešiem, jo mums bija gan sievietes, gan vīrieši. Tātad bija iespēja 2 tiesnešus pieteikt, bet attiecīgi ranga tiesneši mums, diemžēl, Latvijā nebija. Tāpēc šoreiz, jāsaka, tā es strādāju gan par sevi, gan arī vēl par to otru, kas varbūt nākotnē būs.
Jā,
nākotnē būs.
Ir cilvēki, kuri ar laiku varētu kvalificēties un iet uz to, varbūt?
Es domāju, ka var. Vienīgais tas prasa laiku. Tas prasa darbu, tas prasa daudz darbu arī apvienošanu, jo tiesnesim ir nepārtraukt jābūt kopējā darbības vidē, kopējā apritē, ir jāaug, ir jābrauc uz tālāk izglītības semināriem, arī tiesnešiem, ir jādarbojās vienkārši un jāpaiet arī noteiktam laikam, lai varētu, teiksim, no nacionālās kategorijas tiesnesim izaug līdz šim startautiskam un tālāk jau līdz ASU līmeni. Bet es domāju, ka to visu var izdarīt. Ja cilvēki cenšas, ja ir vēlme, ja ir uzcītība un motivācija darboties, tad to visu var izdarīt.
Arī mums, žurnālistiem, katrā spēlēs ir kaut kas jauns. Kaut vai tehnika pamainās kādi raidījumi, interneta iespējas un kas tikai vēl ne. Kas ir jauns, piemēram, šajās spēlēs, ja skatās, kā attīstās visa daļslidošana, arī droši vien tiesāšana, par ko īpašas bija šīs?
Šīs spēles bija īpašas ar to, ka tās bija pēdējās pirms tiesāšanas sistēmas maiņas. Tās bija pēdējās spēles, kurās tiesā plus mīnus 3 punktu sistēmā. Nākošās jau būs plus mīnus 5 punktu sistēmā, tātad vēl lielākas atšķirības, lielāks nians, lielāka diferences. Un varbūt arī nebūs tā, kā šīs sacensībās izvēles programmā, kad pirmās un otrās vietas sportistiem līdz pat simdeļai vērtējums bija vienāds. Izšķīra vienkārši, kurā vai tehniskajā vai izpildījuma atzīmē ir augstāk. Nu, un šī izvēles programmā augstāk bija Medveģev, bet īsajā un kopā sanāca, ka tomēr pirmā vieta ir otrai lieliskai Krievijas sportistai Zagitovai. Bet ja mēs runājam arī par to komandas sacensību, tad tas arī zināmā mērā ir jauns, jo tikai Sočos bija pirmoreiz, un šīs ir faktiski tikai otrās olimpiskās spēles, kur arī komandas tiek vērtētas. Un tā tad ir 4-1 valsts pārstāvi, 4 atšķirīgos veidos. Vēl 2 var iekļaut kā rezervas sportists, piemēram, viens noslido izvēles programmu, viens noslido obligāto ISO programmu, tātad maksimums ir šie te 6 pieteiktie sportisti uz 4 starta vietām. Nu, un tad tālāk skatās, kura komandas summā ir iegūs augstākus punkts. Tā kā šeit arī parādījās tā man iespēja būt vesos 8 tiesāšanas sacensību veidos, jo gan komandās, gan individuālajos es ielozējos, gan īsajā, gan izvēles. Nu, tāds maksimālais variants, ko var ielozēties.
Ielozēties?
Jā, jo mēs uz sacensībām atnākam 13 tiesneši, bet tikai 9 sēž pie tiesnešu galdiņiem. Un to, kuri 9 no tiem 13 tieši šodien sēdēs pie tiesnešu galdiņiem, to nosaka izloze. Un jā, bija arī tādi tiesneši, kur gandrīz vai raudāja, mēs esam atbraukuši, mēs jau 4. dienu staigājam un nedaram neko, un tikai vienā sacensībās varam palīdzēt saviem un arī citiem sportistiem, un visu laiku jāsēž tribīnēs augšā un jāvēro šos te lieliskos mačus, bet man sanāca, ka es varu 8 reizes vērot no pirmās rindas.
Nāk, arī tiesnesis grib laukumā, ja?
Grib, nu tā ir, es varētu pateikt, ka tā ir tāda lieliska vieta, kur gan tu vari just to, ko tu vari darīt, ko tu proti darīt, tu vari visas sacensības baudīt pilnībā. Tā atkal ir tā vieta, kur tu esi vai nu pirmā rindā, vai nu sēdi augšā beletāžā.
Sportistiem ir ļoti līdzīgi. Pilnīgi saprotam, ka grib startēt, bet ir treneru lēmums. Šajā gadījumā izloze.
Jā, šajā gadījumā izloze.
Kā sanāca? Kāda ir tā sajūta? Vai to vispār var vērtēt?
Jā, to var vērtēt, un, protams, pārdomas ir. Ja kāds cilvēks saka, ka es visu daru un visu absolūti bez kļūdām, tad visticamāk viņš vienkārši nespēj saredzēt sevī tās kļūdas. Jāpārdomā, bet jāpārdomā kā izglītojošā un attīstošā veidā, nevis kā diagnoze un nolemtība. Jā, es kaut kāds, ja man tagad ar skaidru prātu jāsaka, varbūt kaut kādās divās niansēs es būtu devusi pārdomātāk vērtējumu, bet tā situācija ir tāda, kāda ir, tas laiks ir tāds, kāds ir, tā spriedze un visi pārējie situatīvie un reālie faktori ir veidojuši tādu kombināciju, kā ir, un tās ir mūsu kompetences šī situācijā pieņemt konkrētu lēmumu un to paziņot. Tieši tāpēc mēs esam deviņi, nevis tikai viens, līdz ar to augstākais un zemākais vērtējums pieļaujot personības kļūdu tiek atmests, un no pārējiem septiņiem pietiekam objektīvi tiek dots arī vērtējums. Tā kā šī ziņā es domāju, ka man izdevās labi, katrā gadījumā nevienā aizrādījuma es neesmu saņēmusi nevienā no tiem četriem sacensību veidiem, kuros es tiesāju.
Un man vispār aizrādījumu šajā spēlēs bija? Kā?
Nu, neteiksim varbūt, ka daudz, bet bija viņi. Būs arī vēl attiecīgi vēl izvērtējums, jo mūsu pārraudzības un tehniskā komisija viņi strādā arī šeit uz vietas, tā kā es domāju, ka pāris nedēļu laikā arī tiks saņemts vēstules par kaut kādiem jautājumiem, brīdinājumiem vai ieteikumiem, jeb kaut ko tam līdzīgu. Varbūt pat diskvalifikācija. Varētu būt, to zinās tad, kad zinās, bet tas viss vienmēr tiek publicēts arī oficiāli Starptautiskais lidošanas apvienības mājaslapā, ja ir pieņemts šis te lēmums, ka kādam tiesnesim vai kādai valstī ir kaut kāds diskvalifikācijas periods. Vai nu uz laiku, vai varbūt arī pavisam. Ir dažādi.
Atkarīgs no situācijas.
Atkarīgs no tā, kā tas ir veikts, kādā kontekstā veikts, cik tas ir bijis nelojāli attiecībā pret citiem kolēģiem vai vēl. Tas vairs nav mans lēmums.
Jā. Visa Latvija, protams, ka pievērs uzmanību arī tam, kas notiek uz ledus. Mums bija divi sportisti olimpiskajās spēlēs Latvijas daislidošanā. Tas nav mazs notikums. Ko tīri tehniski varēja redzēt mūsu sportistus lidojumos? Vai tas vērtējums, kāds bija Latvijas pārstāvei, bija līdzīgs tam, kā vērtēja citi.
Nu, ja mēs runājam kopā par abiem sportistiem, tad jāņem vērā, ka viņiem tas ir pirmās ugunskristības tik nozīmīgās sacensībās. Viņiem ir ļoti jauni, un abiem vēl psiholoģiski aspektā ir daudz ko jāpilnveido. Mēs redzējām, ka arī Denis, neraugoties uz lielisku slidojumu Eiropas čempionātā, tomēr arī šeit sanāca viņam kļūdīties un neizdevās gluži viss tā, kā gribēja. Bet man ļoti patīk Denis pozitīvais skatu punkts, atzīstot to, ka vienmēr var labāk, viņš arī atzīst to, ka bija patīkami baudīt slidojumu, un tas ir pats galvenais. Dažkārt pieredzējušiem sportistiem pilnīgi no tiesneša skatu punktu var redzēt, kad sportists beidz sacensties un sāk slidot. Sāk baudīt slidojumu pats, apzinoties to, ka tas ir tas, ko pats vislabāk prot un grib darīt. Bez pārmetuviem. Sacensties ir mazlietiņa ar spriedzi, bet ja grib mākslā parādīt savu muzikalitāti, arī pats Denis ir atzīns, ka tad, kad tā nozīmīgākā kaut kāda lēcienu daļa ir garām un viņam vairāk nav tā iekšējā saspringuma, tad viņš var baudīt savu slidojumu. Un to, kad sportists bauda savu slidojumu, to momentāli jūt gan tiesneši, gan skatītāji. To jūt ne tikai ar acīm, to jūt arī ar dvēseli, tāpēc, ka tas ir pilnīgi cits. Sacensties, būt sasprindzinājumā ir viens, gatavoties, zakties klāt lēcienam ar ļoti lielu koncentrēšanos ir viens, un baudīt slidojumu tēlot un vēl arī izlikt, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tā ir viņa kvalifikācija, jā. Un jāsaprot, ka uz olimpiskajām spēlēm nebrauc otrā un trešā ranga slidotāji. Te brauc labākie. Labākie katras valsts pārstāvi, labākie, kas sevi ir parādījuši. Labākie arī, kas ir izcīnījuši vietas, nu, šai te kvotai dalībai valsts pārstāvniecībai sacensībās. Bet, ja mēs runājam par Dianu, tad viņa, nu, bišķītiņi vairāk varēja baudīt savu slidojumu, parādīt to, ka viņai tas patīk. Viņa ļoti, ļoti koncentrējās uz lēcieniem, jo tā tiešām bija tāda liela problēma pēc Eiropas starta. To viņa izdarīja labi, bet nav jau problēma, ka cilvēks noslido labāk vai sliktāk. Problēma tā, ka citi noslido mazlietiņu labāk. Mazlietiņu brīvāk, mazlietiņu plašāk, teiksim. Jā, ir arī atsevišķas, nu, tādas nepiestrādāšanas kļūdas. Nu, piemēram, vienam no lēcieniem īsajā programmā noteikti ir jābūt nosoļiem, kas ir izpildīti tieši pirms lēciena noteiktā ritmā. Pie tam mēs arī vērtējam, ka tiesneši gan šo soļu kvalitāti, gan ātrumu, gan vienotu ritmu ir. Solis, solis, solis un leciens. Šī gadījumā bija iegājiens, viens solis, gaidu, gaidu, gaidu un leciens. Par šo te gaidu, 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 protams, ka šī gadījumā ir jādod mīnus. Šī gadījumā vienkārši jāpiestrādā tā, lai varētu šo sarežģīto lēcienu izlikt nevis tikai pēc nopietnas sagatavošanas pauzes, bet arī viegli gaitā muzikālā ritmā un savstarpēji tos saistot. Otra lieta ir arī pie pirotēm. Nu, Lambjels vienmēr bija raksturīgs ar savām izcilām pirotēm. Nu, un šī ziņā es domāju, ka viņu sadarbība lieliski var pilnveidoties tieši šajā aspektā, jo veseli pusotru punktu zaudē tikai vienā pirotē. Viena pauze netika ieskaitīta, līdz ar to arī pārēja no vienas pauzes uz otru netiek ieskaitīta. Un arī kopējs apgrieziena skaits, ja minimālais ir 6, nu tad tā, ļoti, ļoti rūpīgi un ātri sākot skaitīt, varēja to 6 dabūt. Pretējā gadījumā sanāktu tikai 5,5. Respektīvi, olimpiskās spēles ir tās sacensības, kur programmai katram elementam ir jābūt vismaz uz plus 1. Vismaz. Plus 1 vai plus 2. Un tad šī spriedzē un šī situācija, ir cerības dabūt par šo te pašu elementu vai nu plus 1 vai 0. Bet, ja ikdienā mēs varam uz labu 0, tad iespējams, ka kaut kādās situācijās sanāk, ka trāpās kāds mīnus 1. Bet šeit nav sliktu sportistu. Šeit ir jautājums, kā tenī konkrētā brīdī viens ir saspringtāks vai viens ir mazlietiņ atbrīvotāks, vienam paveicās, vienam ne, bet, nu, ir jādarbojas. Es domāju, ka nākošās olimpiskās spēles ir abu šo te sportistu galvenās spēles un vienkārši jāturpina darboties. Šeit veseli 6 sportisti bija viena punkta ietvaros, tie, kas bija 55. Un ja pieņemsim vēl kādi 3 vai 4 būtu šajos te 55 punktos, tad tur arī 100 un arī 10 izšķir visu. Bet ir jāpilnveidojas arī treneriem, jo katram trenerim ir jāveic rūpīgs mājas darbs sava sportista sagatavošanā konkrētam līmenim. Sportists ir jāparāda tiesnešiem, jāparāda sekmīgos startos tiesnešiem.
Arī
jāparāda,
pirms spēlēm.
Protams, pirms. Tas ir sezonas darbs. Nav jau tikai mēneša darbs. O, jā, sagribēja atbrauc. Jā, ir jābūt rūpīgam gada darbam. Ir jāparāda, ka sportists māk un var savākt vairāk kārtīgās sacensībās, ne tikai minimālos punktus, bet tādus jūtamus stabilus, kuri pietiktu ne tikai Eiropas čempionātam, bet arī pasaules čempionātam. Jāprezentē sevi. Arī treniņos ir jāprezentē pietiekami spilgti, jo arī treniņi tiek vērtēti. Ja? Mēs skatāmies, tā ir mūsu bāze. Nu, ja es gribu izpildīt kādu, nu, pieņemsim kaut vai studentu darbā referātu vai pilnīgi jebko citu, man taču vispirms ir jāatrod literatūru, jāizdomā, kā es to veikšu, kas būtu svarīgāks, ko no tā kādus secinājumus izdarīt, un tikai tad es visu sastruktūroju un lieku priekšā. Te ir tas pats?
Tagad Latvijas žurnālisti pēc mūsu sportistu startiem runā gan ar sportistiem, gan ar viņu treneri. Tad treneris bija vīlies. Es jautāšu, cik bieži jums tiesnešiem nākas dzirdēt, jo ne jau viens treneris uz pasaules ir. Dažādus komentārus pēc tam, ja vien, protams, ka nav piešķirta zelta medaļa, tad droši vien komentāri ir maz.
Oi, ir arī zelta medaļas gadījumos komentāri. Tie ir vienmēr, un jāsaprot cilvēku būtību, tāda mēs esam, mums katram ir savs viedoklis, un mēs visi uzskatām, ka pāriem arī ir jādomā tieši tāpat, kā mēs gribam. Bet gan vecāki, gan treneri, gan dažkārt arī skatītājiem ir savi favorīti, un ir kaut kas, ko mēs tā kā skatām ar ieraugām, un ir tās lietas, ko skatoties neieraugām. Tieši tāpēc būtībā mēs arī no tiesnešu viedokļa, mēs jau neesam viens vai divi, kā es teicu. Mēs esam 9, kas ir kvalitīvie tiesneši, un vēl 3, kuri kopā savstarpējās diskusijās ar palēninājumu un stopkadru palīdzību nosaka, vai tiešām tas lēciens bija piegriezts vai ne. Kvalitatīvajiem tiesnešiem 9 mēs varam atkārtot jebkuru programmas lēcienu, bet tas ir tikai tanī reālajā izpildes ātrumā. Savukārt tehniskajam panelim viņiem 3 diskusijā ir iespēja jebkuru elementu parādīt tā saucamajā palēninājumā jeb slow motion režīmā. Un to viņi arī dara. Tāpēc tur izmokt nevar, jo viņu atrastais un piefiksētais parādās pēc tam mūsu ekrānos. Tāpēc tehniskajam panelim ir tā lieliskā iespēja pilnīgi precīzi pateikt, vai elements ir piegriezts vai ne. Viņi ir 3, viņiem ir iespēja savstarpēji runāties, diskutēt, argumentēt. Viņiem ir slow motion variants, ir palēlinātais kadrs, arī stop kadrs, un viņi pieņem lēmumu. lēmumu. Viņa pieņemtais lēmums momentāli parādās arī mūsu ekrānos. Mēs nedrīkstam savstarpēji sarunāties, mums ir katram jāpieņem savs lēmums, mēs nedrīkstam neskatīties uz otru ekrānu, nec ko, tātad pilnīgi sev, bet tehniskā paneļa informācija atnāk uz mūsu ekrāniem, jo mums nav palēninātā režīmā. Mēs varam jebkuru elementu atkārtot, bet tikai tādā režīmā, kā tas bija izpildīts. Tātad normālajā parastajā ātrumā.
Bet var atkārtot?
Jā, atkārtot var. Jāsaka, godīgi atkārtojumos ļoti bieži var just, ka nu, tā kā kaut kas tā kā saskrāpējās ledus, tā kā bija kaut kāds tā kā uzsitiens vai kaut kas. Mums tas ir kā signāls, ka jāpadomā, jāpievērš uzmanību, kas tur bija, bet tehniskais panels var tieši šo te momentu zemskari pievilkt, pateikt, vai tur ir piegriezts vai nav piegriezts un viss. Tāpēc šī aspektā tiesneši tiešām uzticās tehniskajam panelim un tur jautājumu nav. Cita lieta ir par kvalitāti. Ja, piemēram, es redzu, ka tas lēciens ir izpildīts no labā gaitā ar labiem soļiem, spēcīgām emocijām, ok, mana bāzes atzīme jau ir plus 2 vai plus 1, un tad šī te kļūda tiek nomīnusot un gala rezultāts ir 0. Bet ja pats iegains jau ir tāds, ka zogās, ir gara sagatavošanās pauze pirms lēciena, ok, varbūt lēciens būs izpildīts uz labu bāzes, ko uz 0, un tad es vēl ieraugu šo te signālu. Tātad automātiski aiziet mīnusā. Ja ir tā sākotnējā plusu bāze, tad tā kļūdiņa ir netik ļoti. Kļūdījās jau praktiski visi. Es nevarētu pateikt, ka bija izcili tīrs lidojums arī uzvarētājiem, bet viņu starta līmenis bija tas plus 2, un noņemot to kļūdiņu, piemēram, maziņu, vienalga sanāk plus 1.
Un tas viss notiek vairākas stundas ar, es teikšu to vārdu, nenormālu koncentrāciju.
Protams, protams, jo vienlaikus programmas izpildes laikā ir gan jāpiefiksē, ko tu domā, kāpēc, jāpieraksta lapā, jāievad savus rezultātus monitorā, pēc programmas beigām ir jāizvērtē komponents, tad ir jāpārbaud, ko tehniskais panels ir savus komentārus ielicis un autorizējis elements, un pēc tam vēlreiz jāpārbaud savus vērtējums, jau saskaņojot to ar tehniskā paneļa vērtēm. Un tikai tad varam likt tā kā mums pēc katra sportista kiss un cry varianti 2,5 minūtes mums ir turpinājums darbam. Sportistiem ir savas spriedzes, bet arī pārējiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajās sacensībās, tās spriedze ir, jo tās ir ļoti lielas, ļoti atbildīgas sacensības. Man tiešām bija lieliska iespēja izbaudīt, varbūt pat mazlietiņ par daudz, jo, kā es minēju, piedaloties 8 sacensībās, faktiski, nu, es jau jutu atsevišķos gadījumos, ka es esmu uz resursu robežu. Bet mēs darījām savu labāko, un kopumā es domāju, ka tie rezultāti, kas bija parādīti, atspoguļo to reālo līmeni, kāds arī bija.
Paldies par darbu.
Lūdzu.
Un sarunu.
Paldies.